Klesbransjen er en av verdens største, men hvor mye vet vi egentlig om den? Jeg, Mette Møller, klesdesigner og har drevet mitt eget merke i over 20 år. Min kollega Martine markedsansvarlig i min bedrift. I Klespodden tar vi utgangspunkt i vår kunnskap og erfaring fra bransjen og dagens forbrukersamfunn. Vi vil så klart snakke mye om oss, vår historie og hvordan det å drive eget merke. Men viktigst ønsker vi å øke bevisstheten rundt klær, slik at både du og jeg som forbrukere kan gjøre riktig valg for oss og for verden.
Hei og velkommen til Klespodden episode 7.
7.
Og nå har vi jo kommet såpass langt av gårde, og det er veldig gøy. Men det er veldig gøy med to ganger i uka, det er det ikke, det er en gang i uka. Men jeg vil bare kommentere litt på forrige episode.
Åh?
Ja, fordi jeg var jo episoden før der, så var det sånn velkommen tilbake, du har hatt influensa vært syk en uke.
Ja.
Og akkurat den dagen så var jeg nok litt full av pepp og parasett, så det gikk fint. Men jeg merket forrige episode så var jeg nok ikke helt frisk.
Åh, ja, fordi du hørte på den, og så tenkte du, oi.
Uff da, tenkte jeg. Ja. Fordi jeg merket når vi satt og spilte inn at hodet mitt var 100 steder. Det akkurat som du har dysleksi i tankegangen. Og alle disse her dataene, og hvem som gjorde hva, og sånn, det bare hoppet og spratt. Og jeg var bare helt ute. Det sånne ting sitter i, altså.
Ja, det gjør det.
Ja. I dag skal jeg snakke høyt og klart, og ikke si ting 100 ganger etter hverandre. Og prøve å være flink, og hyggelig og morsom å høre på.
Og du var syk, sa du?
Ikke nå. Da.
Jeg bare tullet. Men ja. Uansett, i dag skal vi fortsette på del 2 av Mettes historie.
Det skal vi.
Og jeg gleder meg, for jeg har ikke forberedt meg i det hele tatt, så dette her blir like nytt for meg som for deg som lytter på.
Ja. Jeg har ikke forberedt meg heller.
Nei, så bra.
Men jeg burde jo huske dette her da. Vi får se om det dysleksi i hjernen i dag.
Men vi vet at den temaet er jo når du begynte på Esmod.
Ja.
Og skoletida di.
Mm.
Og hvordan det var å gå der.
Ja.
Så det rett og slett der vi skal starte.
Ja.
Aller først så vil jeg bare si at Mettes historie er ulike deler av en lang historie som blir delt opp i flere episoder. Del 1 ligger ute
allerede,
og det handler om starten. Og nå er det del 2 som handler om skolen. Og så kommer del 3, del 4 etter hvert.
Ja.
Ja,
helt til i dag. Så det blir mange episoder.
Ja.
Ja. Men en liten kommentar fra en lytterkommentar da,
oi.
Fra Brita som vi snakket om forrige gang, som var en viktig del av min tidlig historie.
Ja.
Hun ble litt fornærmet fordi at hun fikk inntrykk av, altså hun var også med og farva og batikerte og strikka, og hun kunne også informere om at vi faktisk skulka skolen for å strikke ferdig genserne våre som vi skulle ha med på påskeferie.
Nei.
Nemlig.
Er det mulig?
Ja, så dedikerte var vi. Også Brita var veldig dedikert.
Wow.
Men jeg tror ikke Brita sydde på en symaskin.
Nei.
Men det får vi eventuelt høre i neste episode. Ny kommentar.
Jeg skjønner.
Ja. Men altså, den her grunnleggende interessen for å lage ting, snakket vi om forrige gang.
Mm.
Men jeg gikk jo på vanlig videregående skole med språk som tillegg. Det var jo ikke noe sånn tanke om at jeg skulle bli hverken altså, sydame eller skredder eller noen ting som helst. Å ha en sånn generell utdannelse, det var det alle gjorde.
Ja.
Så da gjorde jeg det også.
Så du gikk på barneskole og ungdomsskole, sånn som alle andre selvfølgelig. Du hadde på siden denne her lidenskapen for å sy om og sånn. Mm. Og så begynte du på videregående, som da var språklinje.
Ja.
Ja, uten noen tanke om at du skulle egentlig drive med...
Nei, jeg var vel inne på om jeg skulle ta bedriftsøkonomi, da, som det heter, fordi at jeg skulle kanskje drive den der butikken til pappa, eller drive butikk eller noe sånt, men det tallet, altså, det lå ikke for meg. Jeg hadde mye, mye bedre språk å gjøre.
Ja.
Og jeg synes det var gøy.
Ja.
Ja.
Så da gikk du 3 år på videregående med språk, mm-hmm. og så, hva skjedde etter det?
da efter det så begynte jo folk att försvinna på universitet och sånt nå.
Mm.
Så mina närmaste vänner då. Så då tänkte jag att jag skulle på något sätt formalisera all den kunskapen jag väntade jag hade. Och då började jag på Lørenskog videregående på en linje som heter söm- och textilformgivning.
Men vad skedde? Fordi at du hadde ikke noe...
Da jeg var russ, og så begynte jeg på et nytt studie.
Ja, fordi at nå har du jo på en måte akkurat sagt at du hadde ingen sånn tanke om at du skulle gå dit. Så hva skjedde egentlig? Tok du det nesten som et sånt, på samme måte som andre tar et friår, så tenkte du bare, nå skal jeg drive litt med hobbyen min?
Ja. Jeg tror det. På en måte så tror jeg det var en sånn underbevisstheten som ville at jeg skulle den veien.
Ja.
Og på den andre siden så var det ikke noe sånn, akkurat det med, hva heter det, disse her friskolen, holdt jeg på å si. Folkehøyskole. Steinerskole, folkehøyskole. Det lå liksom ikke helt for meg. Jeg litt for ordentlig til sånne ting, faktisk. Mm. Jeg visste det ikke sånn helt da, men... Da var det en linje som hette, og det var ikke rent søm, men det var liksom tessilformgivning som gjorde at du hadde litt forskjellige typer kreativt arbeid. Da.
Ja.
Så jeg begynte der, og lærte meg da mønsterkonstruksjon. Bare helt sånn enkelt basic, og fikk enkle oppgaver. Og det var jo kanskje som en førsteklasse mot et svennebrev eller skredder utdannelse. Da.
Ja.
Og så var det var forskjellige alder og forskjellige typer, men samlet sett så var vi en veldig fin gjeng.
Ja.
Så jeg trivdes veldig godt med å gå der, og lærerne var hyggelige. Og jeg gjorde det jo bra da, fordi jeg kunne jo ganske mye på forhånd.
Ja.
Så det hjelper jo alltid på trivselen, ligge i toppskiktet.
Helt klart.
Helt klart, og jeg hadde jo hatt alle de videregående fagene som historie og norsk og sånne ting, sånn at det var jo ikke noe...
Du trengte ikke å ta deg opp igjen da, kanskje? Eller var du med på
hele... Ta opp. Jeg tok jo min artium. Nei, men det var jo en første klasse på videregående. Det var bare en annen type... Altså, det var yrkesfaglig, da. Så det var jo sømdelen jeg var interessert i å lære mer om.
Men måtte du da ta norsk og historie på nytt?
Ja, det var norsk og historie og sånn der også.
Det trodde
du ikke. En litt sånn komprimert variant, da.
Ja, jeg skjønner. Ok,
så, ja. Men alt i alt, en fin tid. Og jeg lærte masse.
Ja, og da gikk du der i 2 år.
Nei, 1 år.
1 år. Unnskyld.
Ja. For jeg hadde jo ikke sånne store, lange planer med utdannelsen min.
Nei.
Og etter, på vårparten da, på slutten av året, så var det ei som faktisk jobbet i butikken til pappa. Jeg husker jeg hadde lørdagsvakt der, og så sier jeg at du, nå har det kommet en fransk designskole til Oslo, som skal åpne til høsten, som heter Esmod. Det hadde sikkert vært noe for deg.
Ja.
Ja, det kunne sikkert vært noe for meg, tenkte jeg da. Og så fant jeg det opp da, og fikk søknadspapirer og søkte.
Hvordan var søknadsprosessen da?
Du fikk vel bare noen spørsmål, og så bare sendte du inn, her er jeg, og jeg har lyst til å begynne her, og jeg har denne bakgrunnen. Og yes. Det var ingen opptaksprøve.
Og det er sikkert helt annerledes nå.
Ja, det håper jeg jo egentlig da. Men jeg tror det at de var jo helt nye. Så og det var jo en privatskole, så du måtte jo betale for det.
Mm.
Så jeg tror at de bare tok inn for fot det, altså.
Alt som ville.
Krype og gå. Så det var ikke noe vanskelig, så da kom jeg jo inn der.
Ja.
Jeg tenkte vel kanskje på kunst- og håndverksskolen også, men jeg følte at det lå litt sånn høyt opp.
Okay.
Eller langt bort. Fordi jeg hadde jo ikke på en måte tilført noen sånn kunstneriske ting med det jeg gjorde.
Nei, jeg forstår.
Jeg ville ikke uttrykke en idé eller en kunst med klærne mine, eller ville lage klær som skulle brukes.
Ja.
Så jeg var jo allerede da mye mer sånn praktisk anlagt.
Mm.
Og der var det jo opptaksprøver og sånne ting, men det er liksom... Lista virket vel litt for høyt, tror jeg. Altså når dette her bare kom seilende på et brett, da.
Ja, du bare betaler, og så kommer du inn, og så får du drive med det du vil, liksom.
Ja. Typ. Men da var jeg også veldig, veldig heldig at da betalte jo mamma og pappa skolen for meg.
Ja.
Og det var jo mange som, for mange foreldre gjorde jo ikke det.
Nei.
Det er ikke alle som hadde muligheten til
det. Fanns lånekassa da?
Ja,
Martine. Hvor gammel er du?
Det her var i, 90. Da fantes lånekassa, Martine. Jeg tror det har funnet veldig lenge.
Herregud, stryk ja. Den.
Du får holde på ungdommen så lenge du kan, tenker jeg.
Ja.
Fort nok så får du spørsmål om Spice Girls og sånt. Å, og du kan føle deg litt gammel.
Ja, ja men lillesøstra mi hadde ikke hørt om sånne rednecks og sånt som så vi hørte på.
Nei, ikke sant?
Åh.
Ja.
Ja, morsomt. Ok. Eller, nei, Aqua var det hun ikke hadde hørt. Oi, ja. Toybox og disse her.
Ja,
jeg
bare,
ja. What? Jeg har alltid hørt det på 90-tallet.
Ja.
Druse på med Aqua, liksom.
Hvor gammel er lillesøstra din nå?
18.
18, ja. Ja. Sånn er det.
Ja.
Og det kommer hele tiden nye mennesker til som ikke kan ting. Men du må lære seg ting. Og jeg tror det, når du er eldre, du blir mer frustrert, blir du.
Ja. Ja. Åh, nå sporer vi av.
Vi var på Esmod. Jeg kom inn, og var veldig glad for det. Og da lå jo den skolen på Grünerløkka i Oslo.
Mm.
Det var, vi var 30 stykker, tror jeg. Det var fordelt på to klasser, 15 i hver. Og jeg tror at den skolen her var såpass spesiell i utformingen sin, for det var jo mye mer kommersielt anlagt, eller tilrettelagt da, i forhold til hva slags designer de skulle utdanne.
På hva måte da?
Der hvor kunst- og håndverksskolen, eller kunsthøyskolen som det heter i dag, fokuserer mye mer på det personlige uttrykk og prosessen, og mye mer sånn kunstrettet, så var Esmod mye mer kommersielt rettet. Du skulle klare å lage en kolleksjon og presentere den for en kunde.
Ja.
Og da var det produktet du presenterte som telte, og ikke hvordan du kom dit. Og selvfølgelig presenterer du noe dårlig, så synes jeg altså, det skal ikke være dårlig, men du har ikke, de har ikke noe med, de vil bare gi meg en kolleksjon med pysj som skal selges neste år. Ok, her er min idé på en kolleksjon med pysj.
Det er rett og slett fokus på at du skal lage kle som selger.
Ja, rett og slett. Det var til litt kommersielt marked.
Ja.
Som jeg har sagt tre ganger nå. Men, det var også en gjeng med, jeg tror det var 30 veldig sterke personer som startet, som hadde på en måte et mål og en mening med å gå på den skolen.
Unntatt du da, for du hadde jo ingen mål.
Nei, ja. unntatt meg. Jeg var litt mer sånn, føle meg fram. Men når jeg ser tilbake nå, så var det jo mange som hadde, flere hadde kjole og drakt fra før, flere hadde svennebrev, og de ville på en måte over å bli designere da.
Ja.
De hadde liksom en tanke om at de skulle, de hadde et mål.
Ja, ja.
I motsetning til meg da. Det var sikkert de som var som meg også.
Men var de eldre enn det? Var det liksom alle aldre som gikk der? Eller var det stort sett på din alder?
Nei, det var alle aldre. Jeg tror den eldste var 40 eller noe sånt.
Ja.
Og de yngste var vel sånn i 20, tror jeg.
Det
var noen som var veldig... Jeg tror ikke noen var yngre enn 20.
Og du var 20 på
ditt tidspunkt? Ja, det var jeg 20. Tidspunktet. 20 eller 21. 91 var vel litt her.
Ja, da var jeg ett år.
Ja, ikke sant. Og skolen er jo lagt opp, det har to fag. Det er modellering, og det er design. Og i modellering så lærte vi å lage klær. Det var mønsterkonstruksjon. Sånn lager du et skjørt, sånn lager du en skjorte, sånn lager du en splitt, sånn lager du en dressjakke. Alle sånne tekniske ting. Da fikk du som regel utlevert en tegning av et skjørt, for eksempel. Og så skulle du da i enda uka ha produsert det skjørtet. Og da måtte du lære alle tingene ved det. Du måtte lage mønstre selv og sy det opp. I design.
Du skulle bare lage noe som var helt likt et annet produkt da. Ja, for å lære hvordan man gjorde det.
Ja.
Ja. Ok.
Og det er jo også en del av det jobben å være modellør. Det er det, hvis du er en designer, så kan du også bare tegne tegninger. Du må sende det til en fabrikk eller til en skredder, og så skal den skredderen da lage akkurat det du har tegnet.
Ja.
tolke den tegningen og lage akkurat det. Og sende tilbake. Så som designer så trenger du jo strengt tatt ikke å kunne det. Det er en stor fordel om du kan det, for da velger du lurere løsninger.
Mm.
Men strengt tatt så kan du bare levere fra deg en tegning.
Mm.
Har du en god modellør da, så får du et veldig bra produkt tilbake.
Mm. Ja, jeg skjønner. Så du kan jobbe kun som modellør, og du kan jobbe som, kun som designer, men du kan også jobbe som begge deler på en måte.
Ja.
Ok.
Ja. Det andre faget var jo da design.
Mm.
Og da fikk vi kunne få sånne oppgaver som Ellos skal ha en pysj-kolleksjon.
Ja.
Lag den. Og så lærte vi hvordan vi bygde opp en kolleksjon. Vi måtte hente inspirasjon, lage en sånn inspirasjonsplansje, eller moodboard.
Som det heter i dag.
Som det heter i dag. Og så måtte vi presentere en kolleksjon som skulle da ha så og så mange antrekk, eller så og så mange deler.
Mm.
Til herre, for pysjer til herre, til Ellos.
Mm.
Så måtte du sette deg inn i Ellos. Hva tror du de vil ha? Sette deg inn i hva er en herrepysj? Hva tror du kan være bra der? Hva har de hatt før? Hva burde de komme med nå?
Mm.
Og så presentere en kolleksjon i slutten av uka.
Så dere fikk en uke på dere da? For å...
Ja.
Mm.
Noen ganger var det vel to, men stort sett så var det sånn på mandag så fikk du oppgaven i begge fag. Og på fredag, eller påfølgende mandag, så leverte du.
Mm.
Jeg tror det var du leverte mandagen etter, for det var jo veldig ofte vi jobbet i helgene.
Ja.
Så... Nå blir det litt hosting, men jeg er ikke syk. og når vi startet, så var det et sånt rasende kjør. Mm. Det gikk så fort i forhold til å ha gått liksom VK1, yrkesfag.
Ja,
det kan jeg tenke meg. Hvor det var en koseklubb, altså, i forhold. Og lære som på en måte strøk deg med hårene hele veien og ville deg vel.
Mm.
Her var det bare bang, bang på.
Ja, for hvordan var lærerne her? Dette var jo den franske
skolen. Ja, det var franske skolen, og vi hadde jo han ene grunnleggeren, Nils Christian Hilen Hansen. Han er jo fantastisk flink på modellering. Da kan jeg få litt vann av deg. Jeg kan bare drikke av under der.
Ja. Nå er du mer syk. Ikke jeg mer syk.
Nei.
Sykmelding neste uke.
Åh! Det glemte jeg. Det tenkte jeg ikke på.
Ikke om det går utover.
Jeg vet. Ok, da.
Ok.
Lærerne var franske.
Ja.
De får opplæring på ESMOD i Paris. Og så sendt rundt til... Altså, dette er en skole som har filialer i hele verden. Så blir de sendt rundt.
Mm.
Så vi har hatt islandsk lærer og fransk lærer og... Noen norsk var det vel innom også. Men i hvert fall, de var veldig strenge. De kjørte den franske skolen.
Mm.
Og vi fikk jo høre hele tiden hvor puttet Norge, og hvor treige vi var, og hvor teite vi var, og hvor lite peiling vi hadde og sånne ting. For det er en del av...
Dette sa lærerne til dere?
Ja. Dere er så puttet! Dere er så puttet! Det var en del av å si, få oss flinke, var å trykke oss ned for å bygge oss opp,
ja.
På en måte. Men altså, ja, jeg er puttet, men lær meg å ikke være puttet, da. Du kan ikke levere det her, for det er så puttet. Jo, men hvorfor er det puttet? Hvordan kan jeg lage det til ikke puttet? Nei, du får lage noe som ikke er puttet. Ok, da får jeg finne til deg selv, da, eller? Du, læreren.
Herregud.
Ja, så det var ikke... I og med at de var første året, og de var helt nye, så var det jo veldig mye sånne startvansker.
Ja.
Og vi var prøvekaniner på mange måter.
Mm.
Men du måtte egentlig bare lukke litt øya for det, og så bare fokusere på det du skulle gjøre.
Mm.
Og du hadde ikke så mye tid til å drive og på en måte ha vondt i følelsene dine. Men det gikk et kjøre. Jeg husker til første høstferie, så var jeg bare helt utslått. Jeg tenkte, hva var det her?
Mm.
Og du hadde, for da, det er litt som når du ikke har løpt på lenge, og så begynner du å løpe igjen, og så er bare kondisen helt på bånd.
Mm.
Og så må du bare slite litt, og så plutselig så har du en fin flyt igjen.
Hm.
Dette kjenner du til, Martine.
Ja.
Ja. Så det var litt sånn. Men for meg så fungerte det bra.
Mm.
jeg synes sånn i etterkant så trengte jeg det. Og jeg lærte meg å fokusere. Jeg lærte meg å ikke kaste bort tid. Jeg lærte meg å stole på de ideene jeg fikk.
Mm.
Fordi når du får en oppgave på en mandag, og du skal levere neste mandag, og det med pysj var en ting, men du kunne lage barneklær, eller brudekjole, eller kåper, eller ikke sant? Det var, du ble kastet rundt omkring og lage alt mulig, da.
Ja.
Både når det gjaldt modellering og design. Sånn at du kunne ikke sitte og gruble på hva du skulle lage.
Nei, du måtte bare, altså du fikk en idé og stole på den og gjennomføre den.
Så første dagen så du fikk oppgaven, så måtte du på en måte gjøre den researchen du kunne for å komme fram til på slutten av dagen. Ok, dette er det jeg skal lage.
Mm.
Dag nummer to så begynner du med liksom grov outline, og du finner stoffer og sånne ting. Og så begynner du å tegne ut illustrasjonene, og tegne ut tekniske tegninger. Og dette var jo før vi hadde Illustrator og Photoshop og den type ting.
Så ja, alt, ikke sant?
Ja.
Herlighet.
Så alt måtte jo tegnes for hånd.
Ja.
Og de tekniske tegningene her, da sitter du med sånn tynn tusj og linjaler, og alt skal være plettfritt, og du skulle ikke ha noe, alt skulle være skikkelig rent og fint i presentasjonen din.
Hm.
Og vi hadde, så vidt vi hadde kopimaskin. Nei, vi hadde det da. Men ikke sånn der fryktelig bra kopimaskin.
Nei.
Nei, og vi kunne jo ikke skrive ut farver, for eksempel. Så det første året lærte jeg jo veldig mye med illustrasjon, og få uttrykk tingene mine, og fant ut at jeg er helt elendig på å tegne ansikt.
Ja.
Det er grusomt.
Men hadde du tegnet så mye før?
Ja, jeg hadde jo tegnet, men det var ikke det at jeg liksom satt med det og tegnet.
Nei.
Det ble liksom litt til underveis, da.
Mm.
Så, men jeg lærte meg å være veldig rasjonell og effektiv.
Mm.
Og på den tiden, jeg tror når vi kom til tredje klasse, så følte jeg vel egentlig at du kunne bare kaste på meg hva som helst, og jeg kunne bare lage det. De beste ukene i løpet av året, det var jo eksamensukene.
Ok.
Fordi da fikk du første uka, så hadde du modelleringseksamen, du fikk bildet et plagg som du skulle lage.
Ja.
Helt uten forstyrrelser. Helt uten på en måte noe undervisning eller noen ting. Det bare, her har du en dressjakke. Lag den.
Ja.
Og da, jeg synes det var helt fantastisk. Da kunne jeg bare stulle rundt med den jakka hele uka da. Lage mønster, og lage prøve, og lage stoff. Og
ja, kjempekjekt. Og sy, og,
ja, kjempegøy.
Mm.
Så det er klart at du blir jo litt sånn nervøs, fordi at du, det er jo tekniske utfordringer.
Mm.
Men det har du jo også på en måte lært. Så jeg synes det var kjempefint. Og det samme å sitte og lage en kolleksjon en hel uke.
Mm.
Det var kjempegøy.
Ja, du var ikke stresset eller sånn der. Ja.
Nei.
Men det var kun morsomt.
Ja.
Ja.
Det var faktisk det. Og jeg lagde jo det jeg lagde i og med at jeg klarte meg ganske bra. Da jeg fikk generelt ganske god karakter på tingene mine, så følte jeg at ideene mine var bra.
Ja. Og det er jo litt viktig å ha den... den pilaren i, til grunnen da, på en måte.
Så jeg var liksom trygg, og så var det bare det at jeg måtte ikke tulle det til da.
Nei.
Som regel så var jo eksamen bare de to ukene på våren, men den avsluttende eksamen det siste året, da brukte vi, tror jeg, et halvt år. Og først så tegnet vi kolleksjonen, og den var kjempestor, jeg tror den var på, vet ikke jeg, 30-40 antrekk eller noe sånt nå.
Mm.
Og så lagde vi opp sammen med lærerne, så valgte vi da ut antrekk som vi lagde opp som skulle vises på den avsluttende visningen da.
Ok, så du designet 30-40 antrekk, men altså, lagde bare opp noen av deg da?
Ja, jeg tror vi lagde opp 6-7 stykker, ja.
Yes.
Ja. Og, da, og så lagde vi en sånn accessoire-kolleksjon til, og på det tidspunktet så hadde jeg så lite penger, og accessoire har aldri vært min sterke side.
Nei.
Det er jo alt mulig sånn belter og dildal og øredobber og sånn, og jeg har ikke vært så innmari opptatt av det. Så jeg gikk rett og slett ut på hovedøya, og fant sånn flintstein der, i vannkanten, og de er litt sånne lange, tynne og sånt, ikke sant, som jeg da snurret tråd rundt og hang rundt halsen. Men jeg integrerte det også i klærne mine. Jeg hadde en strikkekjole hvor du hadde ærmet var todelt, og mellom der så hadde jeg disse steinene da. som jeg bandt sammen med, så ermene var bundet sammen med det der
steinopplegget. Herregud, det var helt sjukt.
Ja da, jeg holdt det på, og noen av dem ble ganske fine, mens andre av dem ble ikke så fine.
Ja, men du sier du hadde lite penger, så dere må liksom betale for alt selv, materiale og sånt. Ja,
materiale og alt, du fikk jo ingenting. Men da husker jeg hadde i kolleksjonen, så hadde jeg en helbudert jakke, og jeg hadde masse forskjellige stoffer og garner, og strikk var jo den spesialiseringen som jeg tok. Så jeg hadde mye sånne opprivinger og sånne ting. Jeg kan legge ut bilder av det på nett. Jeg har også tatt en film av alt sammen, som holder på å bli digitalisert, for det var jo på sånn VHS-kassett.
What?
Ja,
så... Av eksamens... Oi.
Og da var jeg ganske heldig, fordi at en av mine nærmeste venner, han holdt jo på med film. Og han har jo blitt filmregissør. Atle Knudsen. Han har lagd blant annet Linus i Svingen og julekalendere og sånne ting. Så han lagde en liten videosnutt av kolleksjonen min for meg, og den er blitt så fin.
Så kult!
Mm-hmm.
Men er det en mulighet for lytteren å få se det?
Jeg har den til på en måte å bli konvertert fra VHS til digitalt, så når de blir ferdige med det, så skal vi få se på film.
Så kult!
Mm-hmm. Og i løpet av de årene så lagde jeg en liten designgruppe som vi kalte for Hysteria. Og det var med Hilde Fossen og Ragnhild Vik. Og vi startet et samarbeid i utgangspunkt fordi at vi trengte å tjene litt penger.
Mm-hmm.
Og da leide vi en stand i Spikershuppa i Oslo på sommerne, hvor vi da solgte våre egenproduserte klær. Og så bytta vi om på å stå der da, og selge. Så det var på en måte min første butikk da, med mine egne ting.
Ja. Hette du Mette Møller da også? Eller var det liksom under Hysteria, eller hadde du merkelapper egentlig? Liksom?
Nei, det var ikke så lett å få tak i merkelapper da.
Nei, skjønner.
Så vi hadde, jeg tror ikke vi merket det i det hele tatt, ja.
Nei.
Det var ikke hovedfokuset. Hovedfokuset var jo små sånne ting.
Ja.
Og da solgte vi også ting som vi hadde lagd underveis da, i løpet av skoleåret.
Mm.
Og så når vi startet i andre klasse, så innmikk vi et lite... samarbeid. Fordi jeg tror det var Ragnhild som hadde noen veninner som gikk på markedsføringshøyskolen.
Mm.
Og de skulle ha sånne dager, markedsføringsdager.
Ja.
Og da lurte de på om ikke vi kunne ha en visning. Og det hadde jo vi kjempelyst til.
Mm.
Så da lagde vi to kolleksjoner. En som var 50-tallsinspirert og en som var vikinginspirert.
Mm. Veldig sånn forskjellige tema. Viking og fremtid.
Ja, ikke sant? Men det var liksom det som var litt i ånden da. Da var det jo litt den der litt sånn punk-grunge-tid. Og så var det rett før, det var jo et par år før OL på Lillehammer. Så det ble veldig sånn, man ser innover i tradisjonen, ergo viking.
Mm.
Også mye fordi at vi fant noen sånne gamle bilpledd. Som hadde sånn vikingmotiv på.
Bilpledd?
Ja, man hadde pledd i bilen tidligere.
Kult. Ja. Og så sånne tre kule sånn...
Nei, det er jo ikke norsk. Det er jo det de har nede i varmere land, for at de ikke skal sitte og skatte så fælt. Men her er det kaldere, så her er vi bilpledd.
Her er vi pledd, ja.
Men, så derfor fant vi ut at vi skulle ha viking-inspirert. Og som vi hadde jo tjent litt penger på sommeren, men vi tjente jo fremdeles ikke penger i det hele tatt. Så vi måtte jo gjøre dette så rimelig som mulig.
Mm.
Så vi, da var det jo igjen på loppemarkeder og sånne ting, da, så finne. Og fant gamle regnfrakker og sånn som vi klippte opp og sydde sammen, og sånne hofteholdere og sånne 50-tals BH-er som gikk litt sånn ned mot navlen, og sånne spisse pupper.
Ja.
Og opp på dette her var jo noe Madonna Gautier lagde jo, den der BH-en til Madonna som hun brukte utenpå trøya.
Mm.
Og det var jo selvfølgelig alle de franske lærerne på skolen bare sånn, god hjem, Madonna! Ikke sant? Så vi kan også lage struttepupper. Da gjorde vi det. Veldig morsom kolleksjon. Den har jeg faktisk også video av.
Nice.
Som er også til digitalisering.
Mm.
Så den gleder jeg meg også litt til å se. Men da hadde vi jo visning da på... Det var også på Grünerløkka, hvor den markedsføringshøyskolen som BI da.
Ja.
Hvor det ble BI. Så det var kjempegøy. Og det var jo en veldig fin erfaring i forhold til det utdannelsen og alt mulig sånn. Det var ikke bare å få oppgaver å produsere på en måte skoleting, men at vi gjorde noe kreativt utenom da.
Så arrangere en sånn, eller ja, ha en visning da.
Mm. Og der brukte vi jo venner og medelever til modeller.
Ja.
Så vi klarte å få dette her til å henge sammen da.
Akkurat som du er fortsatt.
Ja da. Det var en gullformel.
Ja.
Og så ble jo de som gikk på den skolen, og kontakten til Ragnhild, ble vel utplassert i Barcelona, nei, i Madrid, i Spania.
Mm.
Og så skulle de ha en sånn norsk dag der nede. Så da lurte jeg på om vi hadde lyst til å være med der nede da, og så holde samme visning.
I Madrid?
I Madrid, ja.
Oi, oi, oi.
Ja, 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 så klart.
Det skulle vi gjøre. Fancy greier da.
Ja, og da begynte vi å søke litt penger og sånn. Da husker jeg vi fikk 3000 kroner da, fra Norsk Designråd.
Oi.
Og det dekket akkurat turen ned. Ja. Og ned dit, da hadde to visninger. En på skolen på deres på dagen, og en på en sånn nattklubb om kvelden da.
Nice.
Så,
var det, det liksom, var det kuleste du hadde gjort til da? Nei!
På en måte så var det jo innmari kult, men når du er midt oppi det, så er det jo liksom litt mer at showet skal gå sin gang, og alle skal gjøre det de skal gjøre, alle skal ha på seg det de skal ha på seg, og sånn. Og så var det jo en som freelancer litt i starten der da, når vi var på den nattklubben.
Ja.
Så jeg tror han hadde både drukket og poppet litt piller og litt av hvert.
Ja. En av modellene?
Ja, en av modellene. Og så plutselig fikk han det for seg at han skulle gjøre noe på en litt annen måte, da, som han syntes var kult akkurat der og da. Som gjorde at, for på den nattklubben så hadde vi jo ikke noe catwalk, vi hadde jo bare på en måte måtte åpne en sti
ja.
Blant folka. Og så fant han ut at alle skulle bare stå stille, og musikken skulle bare være helt stille, og sånn skulle det være veldig lenge. Og da skjønte jo ikke helt folk hva som skjedde, så de begynte jo å stimle sammen igjen, ikke sant? Sånn, nei, sånn, hepp, nå må vi komme i gang, nå må dere gå.
Oi, oi, oi.
Ja, så det ble litt sånn turbulent start, og da kan du ikke akkurat si dette er det største jeg har vært med på i mitt liv. Nei. Fordi at da er du litt mer opptatt av at, vet du hva, jeg har faktisk lyst til å få til dette i mitt liv.
Ja, jeg skjønner.
Mhm.
Herregud.
Ja, så var det veldig mye sånn, og de kule folka måtte være der, og de sto på feil side, og vi måtte, det var liksom så veldig sånn hesblesende ting, som kanskje en markedsfører er veldig opptatt av.
Mm.
Men vi som designere var liksom sånn, å herregud. Folk er folk, er det så nøye? Men det var jo en kjempeerfaring.
Ja.
Å dra ned med alle klærne, og på en måte sette opp en sånn ting, og være en del av liksom en sånn, arrangement da.
Mm.
Så det var kjempegøy. Og så tror jeg til andre klasse, så da samarbeidet vi om den sluttkolleksjonen, og viste den som en vikingkolleksjon sammen da. Og da var det også det å være en del av en større gruppe. Vi lagde jo hvert vårt design innenfor der, hver vår personlighet, og vi hadde veldig forskjellige personligheter. Og da var det veldig gøy å se hvordan helt tydelig du kunne se hva som var mitt, hva som var Ragnhild sitt. Og hva som var hyllet sitt.
Mm.
Men når Esmod var en skole som jeg på en måte bare kom seilende min vei, og bare ramlet opp i hendene på meg, så viste det seg likevel å være en veldig bra ting for meg. Både med de menneskene som jeg traff der, og med det den lærte meg akkurat det jeg trengte da. Rasjonell, effektiv, og lærte meg å jobbe hardt.
Mm.
Og lærte meg at hvis ikke du leverer, så får du ikke noen belønning. Det er ingen som står på andre siden og tar deg imot i myke hender hvis Nei. Du ikke leverer.
Nei.
Det var hard virkelighet, og det var like greit å få inn med en gang.
Hm.
Det jeg i ettertid kan si at jeg savnet, det er jo å lære faktisk mer om prosessen. Å lære mer om hvordan jeg kommer til det endelige produktet. Og kunne være mer trygg på hva er det som er mitt uttrykk. Og hva er det jeg skal holde på, og hva er det jeg skal utvikle videre. Og på en måte lære meg tålmodigheten ved å la ting ta tid til å ta form.
Mm.
Så jeg savner jo å ha blitt drillet mer på prosessen.
Jeg forstår. Men samtidig så er jo det kanskje noe som kommer med erfaring da. Man må jo kanskje, altså ja, en lærer kan fortelle deg at dette burde du jobbe liksom mer med og utvikle videre.
Mm.
Men når du står der og egentlig skal selge et produkt til kunde, så er det jo egentlig kunden som nesten bestemmer litt hva retning du skal gå da.
Ja.
Fordi at, i hvert fall hvis du har lyst til å selge et produkt som folk vil ha.
Ja, men det er akkurat det der, fordi at jeg skulle kunne lage noe som en kunde faller for, så må jeg ha tilført så mye av mitt eget,
mm.
og jeg må ha bestemt veldig mye.
Mm.
Så hvis en kunde kommer inn og har for mange meninger om det ene og det andre, hvis jeg skal begynne å følge kunden for mye,
mm.
så mister jeg jo min egen identitet. Og til syvende og sist da, selv om kunden tror den vet hva den vil ha,
mm.
så vet de ikke. Eller skal jeg si, det blir ikke sånn som de har tenkt. Mm. Fordi at de har ikke en øvelse i den tanken på, de vet ikke hvorfor de faller for noe i utgangspunktet.
Ja.
Men når du ser en ting, så kan de si, å, jeg vil ikke ha gjort det sånn, jeg vil ha gjort det sånn eller sånn, jeg vil ha hatt det sånn eller sånn.
Ja.
Men hvis du gir dem et blankt ark, så vet de ikke hva de vil ha.
Mm.
Og det er derfor jeg må på en måte, den der, hva er min egen identitet og integritet, og i hvilken stor grad, hva er det kunden forteller meg, hva gir kunden meg informasjon, som det er nyttig for meg å ta meg videre.
Ja.
Som for eksempel dette med bevegelighet, dette med når og hvor de bruker plaggene sine hen, hvor de støter på problemer, og så må jeg definere, er dette et plagg da til denne kundens behov? Ja, det er det, da må jeg gjøre disse endringene. Eller, dette plagget er faktisk ikke til denne kundens behov. Mm. Så da kan jeg lage et annet plagg som passer til det, og holde på det andre plagget som det er, og heller være tydeligere på, som vi har snakket om før, hva kan du forvente?
Ja.
Hva er egentlig dette?
Ja. Ja.
Så det er liksom... Men det å være for at jeg har følt ofte opp igjennom at jeg kan helle for mye til og tilfredsstille, da. Å være en sånn pleaser. Og spesielt når jeg er med kundesøm, så synes jeg det var veldig vanskelig. Og det kommer jo til senere.
Ja, ja det er jo i neste kapittel, det egentlig.
Det er neste kapittel. Og det er veldig sånn tvil og tro å finne seg selv,
mm.
på en måte. Men det viktigste med å velge den skolen jeg gjorde, det var det at det fikk meg liksom sånn, ja, jeg kunne løpe fra før, men nå kan jeg løpe ordentlig, jeg kan løpe fort.
Ja.
Det var store forskjellen.
Hm.
Og jeg følte ikke at... ja, nei, vi kan avslutte der. Jeg følte jo selvfølgelig ja. Veldig mye.
Ja, men det er enkelt og greit. Det ga oss en overgang til det vi skal snakke om i del 3, som er da første, liksom, du er ferdig på skolen og kundesøm startet.
Mm.
Så nå har vi gått igjennom hvordan det var for det å gå på S-mod, Mm. og hvordan en typisk skolehverdag var.
Mm.
Og litt ja, dine tanker rundt det.
Ja.
Så skal vi bare si tudelu?
Tudelu. Du kan si det. Du sier det en gang til da.
Tudelu.
Å, så fint. Ha det bra. Vi høres igjen om en uke.
Det gjør vi. Takk for at du hørte på. Har du en kommentar til dagens tema, har vi veldig lyst å høre den. Enten du er like opptatt av dette som oss, kanskje akkurat har begynt å sniffe på tematikken, eller om du mener vi tar helt feil. Vi har veldig lyst til å høre fra deg. Send oss en e-post på klespodden@mettemoller.no.